Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kai bonvenon alla nia jauda elsendo en Esperanto. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de pastro Battista Cadei, ni parolos ci vespere pri la temo irenismo. Estas conate che la rilatoi inter la religioi povas esti tre diversai, ecde malamichezzai cae persecutai condutoi gis accepto cae dialogo. La dialogo mem povas esti tre diversa, cae ne ciui formoi de dialogo estas accepteblai. La giusta dialogo devas antau cio eviti du extremoin. Unue la polemikon, e la greca lingvo polemos, tio estas milito, ciam oni emfasas nur la malpositivain aspectoin de alies religio, cae oni ne respectas la conscienzan liberezzon. Due, la irenismo, e la greca eirene, pazzo. Ciam por amo al pazzo, oni resignas essenzain elementoin de sia propra credo. Ni consentas che la religia pazzo estas valoro, al ciu oni strebu cun granda clopodo, sed ni ne acceptas irenismon, ciu estas strebado al illusia pazzo, basita ne sur respecto alla vero. Estas illusia la dialogo, en ciu oni ne malcascias la vid punctoin de ambau partioi, malshainigante, pro misa ecumenismo au mal laudinda relativismo, la diversezoin de la du doctrinoi. Por esti fructodona, la interreligia dialogo devas esti cunajo de positivai cae construai rilatoi, cun homoi cae comunumoi de aliai credoi, por interconatigio cae reciproca spirita pliricigio, intensante obei la veron cae respecti la liberezzon. Tial, oni ne taxu la dialogon kiel spezzon de cedo, marciando, quasau forvendo de la credo, au de sia propra identezzo. Male ne eblas fari seriosan dialogon cun reciproca pliricigio, sen clarezzo pri sia cae alies identezzo. Scribis Martin Buba. Ciam du personoi dialogas cun sincerezzo, uno e la duopo estas Dio. Sed ciel eblas vera dialogo enne ciu unu flanque estu rigora aserto della ne resigneblai punctoi de sia propra religia convinco, cae ali flanque estu tiu respecto cae reciproca pliricigio al ciu ni aludis pli supre. La Vaticana documento titolita Dialogo cae annonzo della Papa Consilio por la interreligia dialogo donas ienain instruoin. La dialogo postulas equilibran sintenon, ciu flanque della cristanoi, ciu flanque della anoi de aliai religiai tradizioi. Oni devus esti nec tro naiva, nec tro critichema, sed malfermita cae acceptema. Ni iam mensiis ne profitemon cae sen partiemon, ciel acceptemon de la diversezoi, ciel ancau de eventualai mem contraudiroi. La aliai postulitai etsoi estas la volo cun labori por servo alla vero, cae la pretezzo al tio che la dialogo povu transformin in. Tio ne signifas che ciam oni dialogas, oni devas forlasi sia in religia in convincoin. Veras la malo. La sincerezzo della interreligia dialogo postulas che oni NG partoprenu cun sia tutezza credo. Porque la dialogo estu autentica, gi devas antaŭ ĉio esti clara. Tio signifas clopodi compreni kaj comprenigi en tuta clarezzo la respectiva in starpunctoin. Multo foie oni usas la same in vortoin, sed cun malsama senso. Nine raitas pro toleremo maschi la doctrina in malconsentoin. Tio ne estus vera toleremo, sed compromisemo. Tia sinteno ne utilus por vera dialogo. Scribis Joseph Sudbrack, jesuito studulo pri mistico. La manco de propra vidpunto malebligas veran dialogon, cae resultigas sen distingan interchangion, cae do sen senza in babiladoin. La manco de vidpunto estas nur caricaturo de vera toleremo. Conclude, la cristanoi havas la devon disponigi al ciui hom fratoi la ricciagioin de Cristo, en tutezza respecto de cies conscienzoi, kiel nin admonas cardinalo Francis Arinze. Nur Dio conas la tempoin, li al ciu cio estas ebla, li cies mistera cae silenta spirito malfermas alla personoi cae popoloi la voioin della dialogo por superi la rasain, socialain cae religiain differenzoin, porque povu estigi reciproca pliricigio. Ien do la tempo della pazienzo de Dio, en ciu activas la ecclesio cae ciu cristana comunumo, char neniu povas devigi Dion agi pli rapide ol ciom limem decidis. Sed antau la nova homaro de la tria iarmilo, povula ecclesio disradii malfermitan cristianismon, por attendi, cun pazienzo, che germu la semo getita, cun larmoi cae fidemo. Por nia semaina rubrico nun tempa il religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis civespere pri irenismo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Restas la tempo nur por memorigi al vi nian adreson, Radio Vaticana, Esperanto Redaccio, 00120 Vaticana Civito. Ret poste, Esperanto, circa uvolvita a vatiradio.va, VOA. Gis reaudo venontan dimancion per la unua Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.